Welcome to Press Start, Game Development and How to Become One. Aku Adam Arisa Smita, CEO Arsenesia dan Vice President Asosiasi Game Indonesia, akan menjadi host Anda pada episode kali ini. Di podcast ini, kita akan mengupas berbagai sisi di dunia pengembangan game dan cara agar kamu bisa jadi game developer. Kita akan mengundang pelaku yang sudah malang melintang di industri game untuk menceritakan pengalaman dan kisah perjalanan game dev mereka untuk menginspirasi kita semua. Semoga bisa membantu teman-teman yang punya keinginan untuk menjadi pembuat game ya. Dan jangan lupa, podcast ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institut Jakarta. Hari ini kita kedatangan tamu seorang COO dari salah satu studio game terbesar di Indonesia, Agate Studio. Namanya Shani. Hai Shani.
Halo Adam, apa kabar? Baik.
Padahal baru tadi kita meeting ya, sekarang udah.
Iya.
Oke, Shen lagi di mana posisi sekarang nih? Di kota apakah?
Di Bandung.
Lagi di Bandung ya.
Betul.
Ada WFH semua ya?
Iya, kita masih WFH. Udah jalan hampir 10 bulan ya kira-kira ya.
Ya udah mau setahun ya. Padahal kemarin habis punya kantor baru, bagus itu ya.
Iya, setahun pindah ke sana, belum juga beres beres dekorasi, udah pandemi.
BTW sebelum mulai, boleh dong kenalin diri dulu, siapa tahu ada yang belum kenal dengan Shani. Shani itu siapa, kerja di mana, kerjanya ngapain, dan kesehariannya ngapain aja.
Oke. Halo semuanya, thank you Adam udah ngeundang gue di podcast ini. Senang banget sih bisa ngobrol-ngobrol terkait game dev ya, karena ini passion dari kecil lah gitu ya, cita-cita dari kecil juga. Nama saya Shani, saya sekarang COO dari Agate dan juga co-founder dari Agate. Jadi saya udah join di Agate itu sejak 2009, jadi ketahuan ya umurnya Adam. Terus sampai sekarang jabatannya sih ganti-ganti ya, karena waktu pas awal kita mulai itu semua founder itu memang langsung terjun di bikin game gitu kan, karena ya masih kecil timnya. Jadi dulu gue programmer, fast forward sampai sekarang lebih ke business side-nya lah. Dan sampai sekarang pun masih sangat kangen sih untuk bisa kembali lagi lebih hands-on di actually developing games gitu sih. Terus kalau tanggung jawabnya sekarang adalah overall business operation of the company gitu ya. Jadi banyak dibantu banget sama banyak tim sih pastinya. Jadi banyak layers dengan dari mulai R&D kayak bagian development-nya gitu ya. Ada timnya lagi di situ yang memang mereka betul-betul expert di situ. Gue cuman bantu-bantu aja gitu. Sama ada bagian produk juga. Jadi produk kan lebih ke bisnis dan revenue gitu ya. Dan juga bagian marketing, terus ada juga bagian support juga, jadi dari mulai talent, finance. Jadi memang lumayan broad sih. Tapi ya of course nggak gue sendiri ngelakuin pastinya, jadinya lebih memastikan semuanya berjalan lancar aja sih gitu.
Mantap. Oke. Sen, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, kita ada games dulu nih.
Oh,
games.
Oke.
Rapid question aja, jadi nanti aku akan bacain pertanyaan, Shani jawab apa yang terpikirkan pertama kali, karena tidak ada jawaban yang benar atau salah. Baik. Jadi jawab aja, gak usah takut, oke?
Oke.
Oke, ini pertanyaannya. Yang pertama, nah ini kan Shani dulu waktu jadi CMO itu kan selalu jadi mukanya Agate dan rajin keliling ke berbagai macam event ya.
Yeah.
Event game dev apa yang paling berkesan?
Gamescom,
oke. Okay. Yang di Cologne ya?
Iya.
Kenapa tuh?
Karena di sana selalu merinding sih, terutama pas ke expo-nya ya. Jadi kan kita kalau business day itu kan biasa gue lupa sih, dalam hari Rabu, Kamis gitu kan ya kira-kira. Terus Jumat kadang-kadang, terus habis itu Sabtunya tuh kan udah gak ada business day tuh, jadi kita bisa ke expo-nya. Dan di expo itu ya dari mulai game company besar, yang luar biasa tuh dekorasi booth-nya dan demo game-nya gitu. Jadi gue suka merinding sendiri gitu sih kalau ke situ. Jadi kayak wah gitu, keren banget gitu. Terus habis itu sampai game-game indie-nya juga di situ ada kan. Jadi bisa cobain di sana. Jadi seru banget sih kalau dibandingin sama event yang lain. Mungkin kalau di GDC gitu juga sebetulnya menarik karena kayaknya almost all game industry profesional itu ke situ gitu ya. Tapi karena nggak ada expo untuk B2C-nya, jadi nggak terlalu benar-benar bisa ngelihat kehebatan si game-game itu di untuk consumer lah gitu. Jadi mungkin lebih ke jiwa consumernya terpanggil ya pas lagi ke Gamescom Expo tuh.
Dan kalau kita kesana sebagai game developer kan kita punya pas ini ya, pas.
benar. Jadi bisa datang lebih cepat sebenarnya ya, nggak usah ngantri.
Oke, pertanyaan berikutnya. Ya. Dulu sempat jadi programmer, sekarang ngurus bisnis. Ya. Mana yang lebih seru, jadi developer atau ngurus bisnis?
Developer.
Tolong Bapak petinggi-petinggi Dagate kalau denger mungkin bisa
ya,
di...
Tolong ya rekan-rekan.
Oke, next question. Game terakhir yang dimainin apa?
Game terakhir yang dimainin, aduh gue lupa, terakhir-terakhir ini gue main, oh Rocket League.
Rocket League, main di mana itu? Di
Switch.
Oke, okay. Switch emang online-nya bagus? Mainnya itu online kan itu?
Iya, yeah, online, bagus kok.
Oh iya.
Yeah. Iya, yeah, seru banget Rocket League.
Mantap. Iya, gue belum pernah main sih. Cuma
itu harus main dan sama anak lu.
Itu ini kan PvP ya?
PvP tapi gue sama suami gue satu tim gitu loh. Terus ada satu orang kan 3-3 kan. Terus ya, seru banget sih. Ricuh lah.
Okay. Next question, Shen. Dari semua game yang pernah lu mainin, NPC siapa yang paling berkesan buat lu?
Waduh.
Ada nggak yang lu kepikiran pertama NPC di game apa?
Susah gini ya. Mungkin yang pop up pertama adalah karena mungkin itu game yang baru-baru ini gue mainin sih di Homescape itu ada yang si botak itu loh bapak.
Oh.
Bapak-bapak yang jaga rumahnya Austin ya. Kalau nggak salah namanya. Iya. Padahal mah nggak berkesan-berkesan amat. Cuman gue entah gimana pas lu ngomong NPC ingetnya dia gimana dong?
Gak apa-apa kan nggak ada jawaban salah.
Iya.
Dia berkesan buat lu kan? Orang itu muncul kan sepanjang permainan.
Sebenarnya gue wondering sih, kenapa ya karakternya tuh kayak gitu, botak. Kayak gue masih nggak ngerti sih logiknya ya, gitulah. Anyway.
Kalau di kepala lu itu kan misteri ya.
Gak ngerti sih.
Oke, ini pertanyaan terakhir.
Oke. Okay.
Pilih mana, PC, mobile atau konsol?
Konsol.
Kenapa? Padahal tadi dua game yang lu mainin, oh enggak, yang terakhir ya, game terakhir lu mainin itu
Rocket League sih.
Konsol, Switch ya. Tapi NPC yang teringat mobile ya.
Iya, berarti seimbang lah ya.
Oke. Okay. Oh, satu lagi pertanyaan. Oh, okay. Masih ingat enggak judul game apa pertama yang lu bikin?
Wah, bentar. Yang pertama banget apa ya? Kayaknya apa itu ya? Namanya Kiri-Kiri.
Gimana itu mainnya?
Aduh, itu cupu banget sih dah. Jadi gamenya itu game ngontrol angkot gitu loh. Jadi angkot itu bisa kayak Endless Runner. Jadi lu ngontrol angkot, angkotnya menghindari obstacle. Terus habis itu bisa lompat. Yang amazing bisa lompat sih, udah itu doang.
Khas Bandung itu ya angkotnya lompat.
Iya, angkotnya angkot. Ini angkot hijau gitu yang di Bandung gitu lah. Bandung banget. Nah.
Oke, okay, sip. Oke, okay, thank you Shen. Tadi pertanyaannya tadi sudah dinilai dan hasilnya tidak ada. Ini buat biar orang-orang lebih mengenal Shen aja, sukanya apa, main di mana. Nah, sebenarnya pertanyaan mau kita bahas tuh ini Shen, lebih ke arah ini kan teman-teman di sini rata-rata baru mau masuk nih ke industri game dev atau mungkin baru pengen tahu aja. Nah, banyak yang penasaran gitu. Kalau aku mau masuk ke industri game dev, itu startingnya dari mana sih? Gimana cara mulainya? Jadi aku pengen nanya nih ke Shen ini, dulu itu pertama kali terjun ke dalam game dev, itu ceritanya kayak apa sih?
Oke, jadi mungkin dari awal pengennya dulu ya. Jadi kalau pengennya dulu banget sih, dulu pas SD sih. Jadi dari SD itu kan memang suka main game. Terus habis itu, entah gimana gue lupa kenapa gue bisa tahu bahwa oh ya ada loh karir atau pekerjaan untuk membuat si game-game itu gitu kan. Nah yaudah jadi dari pas SD itu udah cita-cita jadi game programmer sih waktu itu karena nggak ngerti istilah developer ya programmer deh. Nah terus habis itu udah tapi gue nggak take it seriously lah cuman tetap main game aja gitu kan. Nah terus pas SMA kelas 1 gue inget ada pelajaran komputer kan. Nah pelajaran komputer itu dia ngajarin Visual Basic. Nah itu pertama kalinya gue tahu ada yang namanya coding gitu. Nah, terus kebetulan memang gue tuh entah gimana gue enjoy coding gitu. Jadi gue suka banget, bahkan tadinya sukanya main game, terus semenjak tahu ya, si Visual Basic ini dan coding gitu, gue udah gak main game lagi, jadinya malah, maksudnya waktu main game gue ganti jadi pakai coding gitu. Jadi bikin-bikin aplikasi, bikin kalkulator, kayak gitu-gitulah. Seru-seru sendiri lah gitu. Nah.
Ngeri.
Terus gue juga bingung ya, kenapa ya? Nah, gitu. Habis itu lulus SMA, pastilah nyari kuliah gitu kan. Nah, kuliahnya itu entah gimana, ya karena gue suka coding sih, jadinya memang udah pengennya kuliah komputer gitu kan. Terus udah gitu, kuliah komputer, gak mikir kuliah di luar sih, jadi yang di Indo paling bagus mana gitu kan. ITB konon begitu ya, Adam.
Iya, sepertinya.
Sepertinya begitu. Nah, terus jadinya apply ke ITB gitu. Terus puji syukurnya diterima. Terus ya udah di sana kuliah dan ya semakin suka sih, pokoknya dulu kan kalau di ITB kan kita tingkat satu banyak FPB. Kuliahnya benar, kuliahnya tuh kuliah yang apa ya, yang berhubungan sama jurusannya tuh cuma sedikit banget tuh kayak mungkin 4 SKS gitu kali ya. Nah, sisanya tuh
sisanya
semuanya
kalkulus, fisika,
iya, gitu kan. Gua enggak suka.
Tos dong, gua juga.
Nah, pokoknya pas pelajaran yang benar-benar terkait jurusan, dan which is itu coding kan, kita waktu pas tingkat satu tuh, wah itu gue happy banget, pokoknya tiap kuliah itu gue happy banget. Nah, terus udah gitu, terus gue, apa ya, ya pokoknya gue masih suka coding lah intinya, sampai sekarang pun suka sih. Nah, terus habis itu, gue baru tahu, ya pokoknya masih pengen kan, jadinya, oh ya, nantinya pengen kerja sebagai developer game lah gitu. Waktu dulu sih, gak mikir untuk bikin usaha sendiri ya, jadi waktu dulu mikirnya adalah, nanti kayaknya gue udah lulus, gue mau cari kerja di game studio luar gitu kan. Ya, urusan nanti diterima atau kagaknya ya. Nah, terus gitu, somehow, tapi di tingkat 3 kuliah tuh, diajakin Arif and the Gang, untuk ikutan turnamen bikin game.
Turnamen, yang ngadain
turnamen,
siapa?
Turnamen, kompetisi lah gitu. Yang ngadain siapa ya? Kayaknya kalau gak salah waktu itu tuh dari universitas di Salatiga deh.
Wih, jauh juga.
Kayak out of nowhere, maksudnya apa ya? Kayak tiba-tiba gitu kan. Terus, jadi waktu itu gue inget banget tuh percakapannya si Arif tuh nanya. Padahal gue gak tahu, gak deket sama Arif sih waktu dulu. Jadi kayak karena kelasnya juga gak bareng kan. Tapi entah gimana gue lupa lah. Pokoknya kita sempet ngobrol. Terus si Arif tuh nanya, Sian mau ikutan kompetisi bikin game gak? Oh mau, gue langsung bilang mau, kayak gak pakai mikir gitu kan. Terus terus habis itu si Arif tuh, terus dia bingung kayaknya, ini kompetisi bikin game loh, bukan kompetisi main game. Iya, kompetisi bikin game. Nah, gue bingung, kalau gitu lo ngapain ngajak gue gitu kan, kalau lo ragu gitu, ya udah oke. Okay. Anyway, jadi terus gue ikut sama teman-teman, sama ya banyakan banget ya waktu itu, 30-an apa kali. Terus kita,
satu tim.
Satu tim, somehow kita, si Arif berhasil ngumpulin tim gak cuman dari informatika, tapi juga dari seni rupa gitu, gue lupa caranya gimana lah. Terus akhirnya kita ada tim sebesar itu, bikin dunianya lah, apa segala macam gitu kan. Nah, terus kompetisi kalah gitu kan. Terus kita bikin.
Game-nya apa yang dibikin, inget gak? Sebanyak itu 30 orang bikin game apa ya?
Ya, kenapa 30 orang tuh? Karena bikin game-nya tuh skala lumayan gede lah. Jadi judulnya tuh Twilight Altercation, benar judulnya Twilight Altercation. Jadi sebelum Twilight Vampir itu loh, Dam.
Iya.
Nah, terus waktu itu ya gitulah 30 orang. Karena kan gimana ya, mungkin tipikal pemula di industri game juga ya, bahwa kita kan selama ini main gamenya game-game yang wah skala besar gitu kan. Nah, terus jadi kita juga langsung pengen bikinnya yang skala seperti
kayak
itu gitu. Benar. Nah, pas sudah kita terjun, barulah kita tahu ternyata kompleksitasnya tuh sangat-sangat luar biasa jelimetnya gitu.
Tidak
kan.
Tidak semudah itu, Ferguso.
Jadi, ya makanya 30 orang, terus kita ya mikirin ini anak inilah, terus habis itu ya ujung-ujungnya gak jadi sih gamenya. Kita submit ke lombanya, terus kita menang, kalau gak salah ada salah satu kategori kita menang, tapi intinya belum jadi si gamenya lah gitu ya. Nah, terus kita ikut kompetisi lain, kita kompetisi Imagine Cup-nya yang kategori game gitu kan.
Dulu masih ada.
Masih ada. Terus waktu itu kita yang untuk Imagine Cup tuh kita jadi bentuk tim lagi 7 orang kalau enggak salah.
Yang 30 itu enggak lanjut.
30 itu enggak lanjut karena ya mungkin pada sibuk masing-masing atau gimana lah gitu kan. Terus kita bertujuh kalau enggak salah, ada Arif juga di situ. Terus kita bikin game 3 game langsung ambisius ya biasa ya.
Luar biasa.
Bikin 3 game untuk kita submit 3-3-nya ke si Imagine Cup kategori game. Terus yang lo, kan gue lupa lah ada step-nya gitu kan, submit terus masuk ke top 150 gitu kalau gak salah. Mm-hmm. Nah, terus 2 di antara 3 game kita itu tuh masuk ternyata top 150 dunia gitu kan.
Nice. Mm.
Oh bangga juga gitu ya. Terus nah, abis itu kita lanjutin lah, terus semitinya gak menang sih intinya gitu. Terus itu habis itu, nah itulah datanglah ke pas kita masa-masa udah mau lulus kuliah gitu kan.
Hmm,
nah,
pas mau lulus 4 berarti ya.
Pas udah mau lulus kuliah gitu, kita mikir, ya waktu itu gue lupa asal muasalnya gimana, tapi jadinya kita beride bahwa ya udah yuk kita bikin company aja yuk gitu kan. Masa sayang ya, maksudnya kita udah 2 tahun jalan, walaupun pasti orang come and go gitu kan. Tapi sayang kita gak lanjutin, yaudah kita seriusin aja bikin company gitu. Waktu itu bikin company-nya di April 2009, terus banyak dari kita belum lulus lah, lulusnya di Oktober rata-rata. Terus ya mulailah masa-masa dimana bolos kuliah gitu. Karena kan emang udah tinggal dikit juga ya SKS-nya gitu. Jadi yaudah seriusin bikin company itu, kita udah langsung full time di situ. Gajinya juga seadanya gitu kan, cuma 50.000 waktu itu. Waktu itu ya, oh ya, jadi kita patungan uang gitu lah untuk modal si company-nya kecil banget lah gitu modalnya. Tapi kan kita founders-nya banyak ya, 18 jadinya ya kecil-kecil ya lumayan lah gitu buat kontrak kantor bisa gitu kan. Tapi untuk ngegaji, kalau gajinya layak mah udah pasti langsung habis di bulan pertama. Jadi makanya gajinya segitu doang gitu kan. Nah terus ya udah kita mulai full time. Terus kalau udah begitu mulai full time kan kita mau gimana pun jadi dipaksa untuk mikir gimana nih caranya untuk generate revenue gitu kan. Ya mulailah jadinya perjalanan untuk membangun bisnisnya gitu. Dari mulai kita ya tadi jualan gitu kan. Terus si bikin game yang proper kayak gimana, manajemen tim seperti apa yang bagus gitu kan, manajemen project gitu. Begitulah kira-kira awal muasalnya.
Lu pasti di awal-awal waktu April 2009 itu masih ngoding kan?
Oh iya, masih... benar. Masih full-time ngoding sih, jadi kerjaannya full-time ngoding, benar. Ha.
Di fase apa lu mulai tidak ngoding, ingat nggak?
Ingat, jadi di tahun 2011... Jadi 2009 kan mulai tuh gue masih full awal beberapa bulan pertama sih full coding, terus habis itu di bulan ke-3 let's say gitulah gue lupa. Pokoknya bulan-bulan awal juga kita tuh mikir bahwa ini company itu harus ada manajemennya gitu kan, team leadership-nya atau kita waktu itu enggak ngomong team leadership sih, tapi intinya yang nge-manage bisnisnya lah. Oh ya udah kita cari-cari baca buku sana sini terus oh ya kita juga kan ada bikin aturan di antara kita sendiri harus baca buku seminggu satu buku gitu loh, buku bisnis ya. Karena kita sadar bahwa ini founder sih semuanya gak ada yang punya bisnis background benar. Jadi ya kita mau gimana kan, jadi kita harus belajar sendiri gitu. Ya udah kita
semuanya gak dibagi, lu yang ngurus bisnis, belajar bisnis lu
yang main. Gue lupa ya kayaknya apakah semua atau yang memang pengen tertarik ke manajemen disuruh paksa baca buku bisnis, gue lupa sih. Tapi terus kalau jadi baca buku terus itu harus submit resume gitu. Kalau misalnya gagal submit resume harus bayar 50.000.
Waduh.
Seluruhan gaji gitu.
Udah gaji cuma segitu, nggak baca buku di submit.
Bener. Nah terus udah gitu, ya jadi kita baca-baca sana sini kan. Terus kita, oh ya akhirnya mulai terbuka tuh wawasannya. Oh ya ternyata company itu ada fungsi finance lah, ada fungsi HR, ada fungsi production atau operation gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah terus, oh yaudah siapa yang tertarik ke finance, siapa yang tertarik ke HR gitu-gitu. Nah terus entah gimana, gue waktu itu jabatan pertama gue, jadi selain programmer gitu, gue merangkap jadi finance.
Oh dulu lu finance?
Dulu banget,
awalnya.
Jadi gue finance pertamanya Agateo. Sebetulnya itu keputusannya salah sih karena gue nggak terlalu teliti juga ya orangnya, jadi finance kenapa gue finance kayaknya gue lupa lah kenapa, mungkin gue salah satu dari sedikit perempuan yang bilang tertarik ke dunia bisnisnya nih gitu, terus dianggap mungkin perempuan lebih rapi segala macam lah biasa lah ya. Ya udah deh gue yang handle duitnya. Nah, terus ya udah terus habis itu finance, terus habis itu gue sempet pindah ke HR, sempet pindah lagi ke wah gue lupa ya, dari finance, HR, oh terus produser, game produser, jadi project management, terus memastikan quality-nya oke, gitu-gitulah. Terus produser, gue lupa ya, transisinya tuh pokoknya 2011 itu ya gue masih setengah-setengah lah, ada coding dan produser. Terus habis itu entah gimana gue lupa, udah lah gak coding lagi. Gue jadi fokus di produser gitu. Jadi gue produserinnya, jadi tadinya gue cuma bisa produserin satu game karena gue sambil coding. Terus jadinya gue bisa, karena gue udah gak coding lagi, gue lupa triggernya apa. Jadinya gue bisa multiple lebih banyak project gitu lah. Produserin lebih banyak game gitu sih.
Shen, mungkin ada yang belum tahu nih teman-teman yang denger. Produser tuh apa sih role-nya? Ngapain sih pas lo jadi produser itu?
Oke, produser itu jadi mirip sama project manager sebetulnya. Project manager itu, tapi kalau game producer dia nggak cuman nge-manage si projectnya dan ngatur-ngatur bagi-bagi tugas, mengatur timeline gitu-gitu, tapi juga memastikan juga si kualitas dari produknya itu bagus gitu, baik dari sisi teknis, baik dari sisi quality, enak nggak dimaininnya gitu. Jadi yang memanage satu project itu sih. Oh iya, terus kapan harus dites, kapan harus kita mulai cari audio misalnya, kayak gitu-gitulah.
Oke. Jadi begitu ya teman-teman ya, ada role namanya produser.
terus tanggung jawabnya sih memastikan supaya proyeknya itu bisa selesai tepat waktu gitu kan, karena sesuai yang ditargetkan di awal, sama juga misalnya kalau ada budget, budgetnya sekian, terus berarti kita mungkin mau outsource, kalau tim kita nggak cukup, misalkan kita harus outsource keluar, ya memastikan budgetnya cukup juga, gitu sih.
I see. Oke. Terus Shen, gue penasaran deh, kan banyak ya di Indonesia yang bikin studio game, apalagi kalau di zamannya 2009-an dan 2011-an itu bisa dibilang ada generasi game dev baru yang banyak muncul gitu ya. Cuma kalau gue perhatikan pendekatannya Agate itu paling beda di antara yang lain. Kalau yang lain itu rata-rata pengennya indie, pengennya tim kecil, berlima, bikin game skala kecil gitu kan. Sedangkan Agate tuh dari tahun ke tahun pasti grow dari sisi size company-nya gede banget gitu. Dari dulunya waktu di Setia Budi itu berapa? 40 orang, sekarang bisa ratusan, 200-an gitu. Nah pertanyaan gue, apa sih yang menjadi alasan Agate atau mimpi Agate untuk menjadi apa ya? Berbeda jalurnya ya, ingin membesar seperti itu.
Oke.
Membesar.
Membesar. Mungkin dari awal kenapa kita kepikirnya, dari awal juga kan bisa dibilang approach kita tuh sudah seperti itu gitu ya. Kita kayak membuat company-nya ada bagian bisnisnya gitu kan, ada yang bagi manajemennya juga kita buat seproper mungkin lah gitu kan. Kita mikirin culture-nya gitu-gitu. Dari awal gue juga bingung ya kenapa kita kepikir. Maksudnya mungkin dari awal karena kita berawal dari memang founders-foundersnya punya visi dan kepengen gitu untuk bikin company yang sampai ratusan tahun ke depan pun masih ada. Adanya tapi bukan barely survive ya pastinya. Tapi terus going gitu. Kenapa seperti itu? Jadi bukan hanya karena supaya keuntungan finansial segala macam ya, tapi juga karena memang mimpinya adalah kita pengen jadi salah satu perusahaan yang mumpuni lah gitu di Indonesia untuk talent-talent game developer atau yang passionate di game dan pengen berkarya di industri game itu bisa punya tempat untuk berkarya gitu. Mereka bisa bermata pencaharian di dunia game dengan layak lah gitu. Sebetulnya sesimpel sih. Jadi pengennya begitu. Bukan simpel, pengennya simpel ya. Tapi menuju ke sananya enggak simpel. Jadi kita pengennya begitu. Jadi ya udah kita jalanin as proper as we can lah gitu. As proper as we can, as we know gitu kan. Untuk supaya bisa menuju ke sana. Gitu sih.
Betul. Iya tapi itu make sense banget gitu. Karena studio yang ada sekarang itu modelnya kecil-kecil tapi banyak, banyaknya pun juga paling gak nyampe 100 kali ya, mungkin cuma berapa gitu ya. Itu yang ngebikin kalau ada mahasiswa mau magang, ya opsinya cuma bisa ke Agate doang kan. Kalau yang lain paling cuma terima magang 1-2 orang. Kalau Agate kan bisa lebih mungkin puluhan orang. Itu pun kayaknya dibandingkan dengan jumlah mahasiswa juga masih kurang ya Shen ya.
Benar. Jadi kita juga sangat terbatas sih capacity magangnya. Jadi kayak, karena kan magang itu bukannya kita sombong ya, tapi kita juga gak mau, maksudnya orang
kan pasti orang magang tuh ekspektasinya adalah ya pada umumnya lah ya, dia pengennya bisa belajar juga kan pastinya.
Nah, betul.
Kalau misalnya kita, ya kita terima banyak sih ya, mungkin area kantor masih cukup sih, tapi kalau kagak ada yang bisa ngebimbing mereka gitu kan, kan kasihan juga gitu ya. Nah, sementara tim kita juga kan kapasitinya terbatas nih untuk mereka juga punya kerjaan mainnya sendiri gitu kan, main tasnya sendiri. Terus kalau terlalu distract dengan harus ngebimbing anak magang juga kan gak mungkin juga gitu ya. Makanya
betul,
sangat terbatas sih gitu. Jadi ya untuk menjawab pertanyaan lu, ya masih sangat sedikit sih. Kita juga kayak mungkin kalau dibilang puluhan mungkin agak lebay ya. Dalam setahun mungkin kalau yang developer mungkin 10 kali yang bisa dalam setahun ya. Seingat gue sih gak nyampe 20 gitu, kayaknya gak nyampe deh.
Ya. Ya nunggu nanti Agate size-nya 1000 kali ya, jadi bisa nerima 100.
Mungkin ya, jadi ya lebih enak lah gitu sistemnya pun, jadi ya udah pasti orang pun magang pun ada lebih ada faedahnya mungkin kalau banyak kan.
Betul, betul. Gitu. Dan kita juga perlu lebih banyak yang kayak Agate gitu kan, yang bisa menampung lebih banyak juga talenta yang gitu. Kalau cuma tim kecil gitu kan nggak banyak nih yang misalkan aku lulus tapi aku nggak mau bikin perusahaan, aku pengennya kerja. Nah sekarang kan opsi kerja di Indonesia nggak banyak ya.
Iya benar. Dan ya susah kan, maksudnya untuk kalau bikin game studio tuh, bikin game studio sendiri ya lu tahu sendiri lah ya. Dan kalau bikin sendiri ya barriernya besar gitu kan lu ya, dan sangat wajar pasti banyak orang yang akan lebih banyak orang yang lebih pengen, lebih prefer untuk ya gue kerja aja deh, yang penting gue sehari-harinya bikin game gitu kan, gue nggak mau pusingin tentang starting up a business gitu kan, ya gitu-gitunya gue nggak mau pusingin, ya wajar juga gitu. Dan okay, setuju sih, maksudnya butuh lebih banyak yang seperti Agate gini, yang apa ya, cukup established lah gitu secara bisnis lah ya, sehingga bisa menampung, kembali lagi menampung baik itu yang magang, baik itu yang memang beneran mau kerja gitu kan, supaya industri kita lama-lama jadi makin besar sih.
Oke. Nah, balik lagi ke lu nih Shen, lu kan sekarang posisinya COO nih ya, dan sebelumnya lu CMO, ada yang berbeda gak sih dari peran lu sebagai marketing sekarang jadi operasional, dan mungkin bisa diceritain dulu waktu marketing kerjaan lu ngapain, sekarang di operasional kerjaan lu jadi ngapain?
Sebetulnya ada overlap ya, karena sekarang pun jabatan gue COO tuh gue masih, salah satu main fokus gue adalah di revenue perusahaan gitu. Jadi gue masih sangat tight, bukan sangat tight ini juga, gue masih sangat lumayan intens koordinasi sama tim marketing untuk memastikan ya apa sales target kita bisa tercapai, gimana caranya ningkatinnya, kayak gitu-gitulah. Nah, terus, tapi bedanya mungkin lebih broad aja sih, lebih generalis lagi gitu ya, kalau market, waktu itu CMO kan ya fokus ke memang marketing, tapi marketingnya mungkin bisa lebih dalam, karena end-to-end dari mulai generate leads, atau bikin branding strategi gitu, sampai eksekusi sales-nya gitu kan, sampai customer service, kayak gitu-gitu, ada timnya juga sih. Nah, tapi kalau di operasional ini, walaupun gue sangat tektok dengan CMO kita yang sekarang gitu kan, untuk memastikan marketing kita juga jalannya bagus, tapi juga ya meluas dari tadi yang seperti gue bilang, gue memastikan PDCA cycle kita, planning, do, check, act, jadi management cycle lah, management cycle dan management rhythm kita berjalan dengan baik gitu, dari mulai planning setiap minggu, planning setiap bulan, planning setiap quarter gitu-gitu. Sampai kayak memastikan kebijakan yang terkait kru kita baik gitu misalnya. Maksudnya ya kebijakan aturan WFH nih gitu. Misalnya kita mau ada fasilitas apa ya di WFH ini misalnya. Atau misalnya gimana nih kebijakan WFH kita supaya kru kita bisa lebih produktif misalnya. Kayak gitu-gitulah jadinya. Sampai bahkan investor relation juga gitu. Jadi,
oh iya, iya itu kan eksternal.
Iya, tapi kan operasional belum tentu cuman internal kan kalau operasional. Jadi operasional, iya, jadi kayak apa ya? Ya sangat luas sih jadinya. Luas tapi ya again pasti jadi deep-nya ya pasti dibantu sama banyak tim jadinya. Gitu.
Yang mungkin orang gak kebayang ya, kan ketika lu mention operasional, tadi kan nge-mention lu memastikan cycle-nya, memastikan sampai hubungan sama investornya, di Agate sendiri kan sebenarnya fokus bisnisnya cukup banyak ya, ada yang apa istilahnya level up ya?
Jadi kita business division-nya ada 3 kan, ada mobile games, ada consumer games, dan juga ada gamification. Nah itu terus pertanyaan lu apa, sorry Dam?
Ya jadi lu kan mensupervisi juga masing-masing divisi itu, memastikan salesnya, revenue-nya, operasinya berjalan dengan baik, itu masuk tanggung jawab lu juga bukan? Atau mereka ada sendiri head-headnya?
Oh mereka ada sendiri head-headnya, ada sendiri. Cuman jadi mungkin COO ini memang jabatan yang job desk-nya tuh bisa beda total antara satu company dengan company lain. Nah, tapi in general sih biasanya COO itu memang agak mirip dari sisi broad-nya ya sama CEO gitu. Jadi karena kayak like overseeing the whole company, tapi mungkin dari sisi time frame lebih short term lah daripada CEO gitu kan. Kalau CEO itu memastikan ya misalnya bulan ini revenue nggak tercapai gitu, revenue company, itu part of my responsibility gitu. Walaupun tetap setiap business division ya ada headnya lagi, tapi seperti kayak misalnya lu gitu kan, kalau Arsonesia nggak mencapai target atau ada sesuatu terjadi apapun lah gitu, mau gimana pun itu responsibility lu kan. Jadi mungkin broadnya karena begitu sih, tanggung jawabnya agak luas begitu. Cuman pasti gue sama Arif bagi tugas juga sih. Arif lebih ke memastikan product direction kita clear enough, and then new product kita juga new ideation kita. Jadi kalau sekarang kita lagi ideation untuk beberapa produk baru, nah itu Arif tuh lebih intens untuk mikirin itu sama timnya. Gitu sih, gua lebih fokus ke hal yang lain lah, kayak misalnya tadi sales team kita, kayak gitu-gitulah.
Oke, Shen, gue pengen mundur ke role lu yang sebelumnya waktu lu jadi CMO ya. Jadi, waktu gue pertama kali ke GDC, waktu itu kan kebetulan kita yang satu Airbnb bareng tuh. Dan di selama GDC itu kan banyak meeting, banyak networking, banyak party-party gitu kan yang lu pake buat networking. Gue pribadi gue belajar banyak dari lu ya. Kadang gue ngintil ya, lu mau ikut ke party mana, gue pengen ngeliat cara lu networking dan gue pelajari. Nah boleh ceritain gak sih Chen, waktu lu dulu misalkan kayak lagi bertugas menjadi delegasi Agate, datang ke luar negeri, itu biasanya lu kerjanya ngapain sih, jualannya gimana, dan gue penasaran adalah dari mana lu belajar teknik networking gitu ya, cara ngomong sama orang, terus memulai pembicaraannya. Karena gue inget banget Shen, waktu kita ke acaranya Intel, lu tuh bisa dengan randomnya duduk sama orang, terus ngobrol sama dia, terus kenalan gitu kan. Jadi gue pengen tahu nih cerita pengalaman lu menjadi agen of mukanya Agate di acara eksternal kayak gitu Shen.
Oke. Gue gak sadar loh, lu ngintil gue.
Gue ngintilnya diam-diam Shen, jadi lu gak sadar.
Mantap. Jadi tadi mungkin pertanyaannya, apa yang gue lakukan gitu ya pas lagi jadi delegasinya Agate di event-event luar gitu. Jawabannya sih pasti tergantung dengan goals kita pada saat itu ya. Kalau di tahun 2017, kalau gak salah, 2017-an gitu, itu goals kita adalah waktu itu kita mau coba lagi merintis bisnis outsourcing. Outsourcing itu maksudnya, kita kan sampai sekarang juga kita ada bisnis, dari dulu sampai sekarang juga kita ada bisnis B2B kan. Tapi B2B-nya itu tuh lebih ke gamification untuk corporate yang konvensional gitu, kayak buat banking lah apa gitu kan. Nah, outsourcing yang dimaksud gue sekarang, yang ini yang tadi 2017 itu adalah outsourcing untuk game company gitu. Jadi kita jadi subcon-nya dari game company yang lebih besar gitu. Itu mungkin agak beda ya servisnya. Nah, jadi waktu 3 tahun yang lalu tuh fokusnya adalah solely untuk nyari project gitu kan. Jadi kita ada booth gitu, terus kita ya jualan lah gitu. Ya jualan, basically jualan sih, jadi memperkenalkan service kita, terus kasih tahu rate kita seberapa, terus kenapa kita lebih oke dan daripada orang lain, tapi mungkin specialty kita di mana gitu-gitu. Terus kalau objektif yang waktu pas GDC itu, sebetulnya lebih ke, kalau yang spesifiknya sih, mencari publisher pasti ya. Waktu itu publisher untuk beberapa upcoming game kita lah. Tapi in general sih sebetulnya selain itu, dari dulu sampai sekarang pun kita selalu sadar bahwa kan ya di Indonesia ini kita masih sangat ketinggalan jauh lah gitu sama game company di luar sana gitu kan. Dan kita ngerasa bahwa kalau kita bisa berpartner sama world class game company, itu pasti akan bagus gitu buat kita kan, dari sisi transfer knowledge, dari sisi brand, segala macam lah gitu. Jadi selain ada tujuan spesifik, juga tujuannya adalah bangun relasi aja gitu. Jadi kita semakin banyak orang tahu bahwa ada loh yang namanya Agate di Indonesia gitu. Terus ada loh company game yang udah waktu itu umurnya berapa ya, 9 tahun atau 10 tahun gitu kan. Dan juga kita jumlahnya sekian gitu. Jadi ya udah lumayan terdevelop loh gitu game company di Indonesia tuh gitu. Dan itu kita lakukan ya setiap tahun kita. Gak cuman gue ya, ada lagi yang lain misalnya yang lagi pergi kemana gitu. Tapi yang pasti kita konsisten gitu untuk memperkenalkan Agate ke industri game di global gitu. Jadi orang lama-lama ya kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau dia semakin sering dengar bahwa oh ada Agate, akhirnya kita jadi dikenal gitu. Gitu sih. Daripada kalau tiba-tiba kalau kita ada butuhnya aja baru kita datang gitu kan. Kayak semua orang juga gitu sih pasti, maksudnya ngelihat brand itu kalau oh ya gue pernah dengar nih, urusan nanti itu brand bagus atau kagak gitu kan. Tapi yang penting gue pernah dengar gitu. Itu akan jauh lebih mudah sih untuk orang mau ngobrol sama lu misalnya, atau mau udah kenal dari lama, lu mau continue the conversation kayak gitu. Jadi tadi ya, tujuannya mungkin agak, kita sebutannya tujuan yang selalu ada adalah general BD sih. Jadi ada BD. BD itu business development.
Oh, oke.
Ya, jadi general business development. Jadi kita misalnya ketemu titik-titik, oh dari mana nih? Oh, misalnya dari Riot gitu. Oh, atau dari waktu itu ketemu dari mana ya? Relic misalnya gitu. Relic Entertainment gitu kan. Terus itu kan game company gede, terus ya kita kenalan aja gitu ya. Kita dari Agate, terus anything we can help, we are happy gitu kan. Ya mungkin ngomongnya enggak gitu lah, murahan banget gitu. Coba gitu. Membangun relasi sih, opportunity apapun yang datang ya let's see nanti gitu kan, kita baru hitung-hitungan gitu bisnisnya gimana gitu. Itu juga yang kenapa waktu itu kita bisa kerja sama Square Enix long time ago. Itu juga sebetulnya part of our activity yang tadi, jadinya kita konsisten untuk memperkenalkan Agate ke luar sana gitu. Jadi kalau Square Enix itu kita awal kenal itu di tahun 2010 kalau nggak salah. Gue lupa waktu itu kayaknya Square Enix memang lagi consider untuk expand ke Indo gitu kan. Mereka datang ke kantor kita waktu itu. Terus waktu itu dia bilang, waktu ngeliat kantor kita di Budisari waktu itu, dia bilang, wah ini kayak Square Enix 25 tahun yang lalu gitu. Dia bilang, berarti kita ketinggalan 25 tahun cuy.
Kan udah berarti udah 10 tahun, oh, tinggal 15 tahun lagi jadi Square Enix.
Ya betul. Terus ya gitulah, itu dari mulai, kayaknya kalau gak salah itu pertama kali kita kenalan lah gitu sama mereka. Terus waktu itu 2010, 2011 kita ada kerjasama untuk Indonesia Bermain. Waktu itu gue lupa lah kerjasamanya apa. Terus
sama Square Enix juga.
Sama Square Enix juga. Waktu itu kayaknya ada penjurian game gitu. Terus abis itu yang pemenangnya dari situ gamenya bisa dipublish Square Enix gitu. Jadi kita yang membantu manage si kompetisinya gitu kan. Terus di 2012 waktu itu gue jadi delegasinya Agate juga untuk speaking di Tokyo Game Show. Di situ juga, ya itu juga again, itu like opportunity yang bagus banget sih untuk memperkenalkan ke Japan game industry gitu kan, ada namanya Agate.
Betul.
Dan ya waktu itu opportunity-nya adalah, oh ya jadi kalau dia ingat Indonesia kan sangat besar ya. Apalagi kayaknya orang Jepang tuh somehow ngelihat Indonesia tuh menarik gitu. Terus,
oh iya.
Ya karena besar gitu kan. Terus habis itu mereka bagaimana ngerasa ada ikatan gitu antara Jepang sama Indonesia, gue nggak ngerti lah gimana. Nah, terus jadi jadi kalau pas oh Indonesia, oh ya Agate, jadi kita waktu itu sih bilangnya adalah ya pokoknya kalau dia ya Indonesia gede tadi, jadi pasti dia tertarik sama Indonesia, jadi dia pasti kontaknya kita gitu. Nah jadi itu, terus habis itu apa ya, jadi waktu itu speaking tadi brand awareness, terus waktu 2012 itu juga selain gue speaking juga waktu itu visit ke kantornya mereka, ketemu sama orang nomor 2-nya Square Enix gitu. Terus habis itu ya itu again deal apa ada spesifik dealnya sih nggak cepet ya kayak. Berarti kan dari 2011 kita baru ada deal partnership sama dia tuh di 2013-2014 tuh ya itu lama banget. Tapi
ya yeah.
Tapi ya itu maintain relationnya itu jadi kita datang kantor dia. Terus habis itu waktu itu juga kebetulan ya pas pulang dari Tokyo Game Show tuh jadi kan di Chiba ya Tokyo Game Show tuh kan. Terus gue naik MRT kan mau ke Tokyo. Entah gimana gue tuh duduk di sebelah sama si orang nomor 2-nya Square Enix itu. Gue se namanya Honda-san. Honda-san. Terus kita ngobrol di jalan. Jadi itu namanya beruntung. Terus ya udah ngobrol gitu lah di jalan. Terus akhirnya udah. Terus ya ke kantornya dia. Terus habis itu makan malam. Bareng-bareng gitu kan. Terus habis itu mereka kesini. Ke kantor Budi Sari juga. Si orang nomor 2 itu. Ya gitulah. Jadi intinya maintain relasi sih. Jadi dari dulu sampai sekarang. Again itu memang gak bisa diharapkan short term result gitu. Tapi again itu sedikit banyak ngaruh sih untuk. Jadi apa tadi memperkenalkan brand kita supaya kita bisa secure partnership yang levelnya global. Nah, terus balik lagi ke pertanyaan lu yang tadi Dam ya, apa itu itu udah menjawab ya harapannya. Apa yang dilakukan di sana ya meeting sih basically.
Iya, itu penting banget. Nah, betul.
Meeting dan networking lah ya. Kalau meeting kan yang kita setup gitu kan. Oh, meetingnya juga nah ini mungkin jangan terfokus ke selalu meetingnya harus sama orang yang baru juga, tapi kita harus maintain relasi juga. Jadi orang yang kita ketemu setahun yang lalu, misalnya di jadi setahun lalu gitu, terus kita pengen catch up aja sama dia ya apa namanya ya jangan malu-malu sih ajak aja ketemu ya. Jadi intinya maintain kontak yang kita udah punya sebelumnya juga.
Gitu. Sen, kalau lu catch up, misalkan gini ya ngobrol nggak ngobrol bisnis gitu ya, cuma catch up doang. Lu apa sih yang diomongin? Apa sih yang diobrolin? Yang dibicarain biasanya?
Apa ya yang diobrolin ya?
Kan gak mungkin cuacanya cerah ya. Kan gak gitu kan.
Jadi pasti sebenarnya yang akan meaningful sebenarnya adalah ya pasti kaitannya sama bisnis sih. Jadi kayak misalnya kita cerita tentang update tentang company kita gitu kan. Ya kalau gue update tentang Agate gitu. Oh iya ya.
Lagi ngapain sekarang gitu.
Lagi ngapain sekarang. Kita jelasin nih kita bikin game ini. Oh iya terus kemarin kita dapat award ini misalnya gitulah. Terus habis itu apa ya. Kayak gitu sih. Terus misalnya kalau dia tertarik, biasanya dia nanya pertanyaan kan. Terus pertanyaannya kenapa kayak gini ya gitu. Terus ya kita jawab ya. Kita ya jadi memang harus banyak yang gak bisa semuanya pasti semuanya scripted. Maksudnya kayak kita udah betul, prepare betul. Di awal kan. Jadi makanya kita juga harus prepare. Kita juga harus ngerti betul gitu company kita tuh ngapain. Kenapa kita begini, kenapa kita begitu. Supaya obrolan kita sama si lawan bicara juga bisa meaningful. Terus
lu sempet ini gak sih Shen? Sempet ya. Maksudnya dalam konteks ngobrol kayak gitu Shen? Itu ngobrolnya ngobrolin bisnis atau sampai kayak abis ini kita jalan bareng yuk atau apa yang di luar bisnis yang senang-senang banget senang-senang aja gitu having fun for the sake of ngebangun relationship.
Kalau sejauh ini yang gue sering lakukan gue jarang sih kayak gitu kayak gue yang kayak gue yang men-trigger ayo kita kesini yuk gitu gue jarang sih gue lebih ke yang lebih kalau kan ada ya orang yang jauh lebih outgoing dari gue juga banyak gitu ya. Ayo kita karaoke gitu misalnya. Terus ya udah gue ngikut gitu. Jadi waktu itu juga pernah gue waktu GDC gue lupa. Kayaknya GDC yang sebelum yang pas kita di Airbnb itu dan gue sama Arif sama Dev. Waktu itu gue di hari Kamisnya gitu kan. Kan kalau GDC gitu tuh Jumatnya udah sepi kan ya. Biasanya dia Kamis lah gitu. Orang-orang tuh ada yang pulang lah apa gitu. Jadi kayak peaknya tuh di Kamis lah. Nah Kamis malamnya itu gue ikut ke party, kalau gak salah Nordic Game Industry gitu lah.
Yeah.
Dari party itu, terus ada satu orang ini yang memang, ini again maintain relationship lah, sampai sekarang pun gue masih sama dia sering TikTok. Padahal gak ngobrol bisnis, cuma update aja, jadi ya gitulah. Nah, terus habis itu, kan ya udah gue ngobrol sama dia lah, terus habis itu dia bilang, pada mau karaoke nih, mau ikut gak? Ya udah gue ikut aja gitu, terus gue karaoke sampai jam berapa ya waktu itu. Sampai jam 1:30 pagi dan mereka masih lanjut gitu. Sampai gue terharu waktu itu Arif nge-WA gue, "Sen lu di mana?"
Unyu sekali.
Pulang-pulang. Ya gitulah. Jadi, oh ya, sorry tadi mungkin jawab pertanyaan lu yang awal belajarnya gimana gitu ya. Caranya nge-approach orang.
Ya. Lu tuh orang outgoing gak sih, Sen? Extrovert gitu.
Kayak setengah-setengah deh. Kayak sekarang pun WFA gue fine-fine aja sih, Dam. Jadi kayak kayak WFH jarang ketemu orang baru gitu kan. Jadi gue sehari-hari kayak cuman diem ya sama orang tua doang gitu-gitu kan. Ya itu juga gue fine aja gitu. Jadi mungkin gue agak-agak setengah-setengah sih. Tapi kalau gue paksa, kayaknya gue gara-gara Agate juga sih gue paksa gitu. Kayak waktu tahun ya awal-awal Agate lah gitu. Entah gimana gue tetap tertarik. Maksudnya gue tuh dulu tipe yang kalau public speaking tuh aduh malu-maluin banget deh gitu. karena super tegang gitu. Gila gue tegang banget, gak bisa ngomong gitu, blank gitu kan. Terus ya paksa aja sih jadinya. Jadi dari titik baliknya tuh sebetulnya waktu pas dulu gue public speaking di tahun 2010-an kalau gak salah. Di Singapura waktu itu gue harus pitch tentang salah satu game kita. Pitch-nya tuh waktu itu cuma 90 detik. Terus waktu itu entah gimana gue personal challenge gitu. Gimana nih biar 90 detik ini diingat orang gitu kan. Gue memutuskan untuk gue nyanyi pada saat itu. Wah itu
urat malu gue. Gimana?
waktu itu kebetulan produk game itu produk game karaoke gitu. Jadi memang nyanyi. Kayak semule gitu lah. Nah terus habis itu ya cocok kan berarti kan sama nyanyi gitu kan. Jadi gue kayak outstanding. Karena kan 90 detik lu bisa ngomong apa sih gitu kan. Jadi udah gue harus, goals gue adalah untuk bikin outstanding gitu. Jadi gue nyanyi. Dan ya goalsnya tercapai sih. Orang pada inget sama gue gitu kan. Terus semenjak itu sih urat malu gue putus sih. Jadi semenjak itu public speaking ya tegang pasti tetap. Tapi much better lah gitu. Terus itu pun yang membuat gue, itu pun gue berani gitu kan. Jadi gue approach orang one on one pun sekarang udah gak takut gitu. Ya udah say hi aja gitu. Orang lagi antri makan pun gue, kalau gue pengen approach ya approach aja gitu sih. Jadinya intinya mah tebal muka aja ya. What's the worst can happen sih gitu. Orang paling males ya kabur ya udah sih gitu. Kita juga akan ketemu dia lagi gitu kalau dia memang gak tertarik gitu kan. Gitu sih ya. Jadi ngobrolnya sih jadinya mungkin go with the flow aja sih ya. Tawa-tawa gitu kan, ketawa-ketawa. Habis itu ya gue lupa sih udah ngobrol apa ya biasanya.
Coba gini, kalau lu ketemu sama orang nih lagi makan, lu abis ngambil piring, terus di belakang lu ada orang ngambil piring juga, terus cari standing desk kan, meja bar gitu kan, lu taruh piring lu cekling gitu kan, terus ada orang naruh piring cekling, terus pertanyaan peta lu apa kedanya apanya?
Ini memang karena entah gimana gue pengen kenalan sama dia berarti gitu ya.
Ya kan lu awkward banget kan, ini ada orang tiba-tiba datang di sebelah kanan gue naruh piring gitu ya. Kan kalau orang Indonesia biasanya yang pemalu di acara networking kayak gitu, ada orang kayak gitu, either dia diem aja atau dia pergi pindah gitu kan. Nah, ini yang benarnya, nah gimana sih yang benarnya?
Oh tadi sorry, konteksnya itu ini berarti udah kayak di meja buat makannya, dia taruh.
Ya? Meja standing itu loh, kayak meja bar.
Oh iya. Jadi kayak kita mau makan bareng gitu lah, let's say gitu ya.
Iya.
Itu ngobrol apa ya, oh halo, dari mana ya, kenalan lah gitu. Terus misalnya.
Dari mana gitu ya.
Dari mana. Gue dari Agate, kita perusahaan game, misalnya gitu. Terus, lu dari mana gitu? Oh ya, dari X gitu kan, perusahaan ini. Oh, ngejain game apa ya? Misalnya kalau di event game, pasti lu biasanya ketemunya game company gitu kan. Terus, oh ya, dari game company ini. Oh, dari, terus, habis itu apa lagi ya? Wah, ini gara-gara saking lamanya WFH nih, Dam. Udah lupa gue.
Soalnya, Shen, kalau waktu yang kayak kemarin kita ke acaranya yang Intel itu kan, bukan di game developer tuh yang datang tuh. Dan gue lihat lu duduk sama orang yang dia bukan game developer. Gue penasaran gitu. Lu ngomong apa sama dia?
Waktu itu sih mungkin beruntung juga karena ketemunya sama orang yang memang dia suka cerita ya. Gue inget sih. Itu kayaknya waktu itu gue lagi ngobrol terus ikutan kan. Dia lagi cerita. Itu sih, wah kalau party gitu memang ceritanya bisa ngalor ngidul banget sih. Dia suka cerita. Ya ada orang cerita dia anaknya apa. Gue lupa sih waktu itu. Ya gue inget sih dia cerita something yang kagak ada hubungan sama bisnis lah gitu, tapi oh ya
betul.
Ya udah gitu, terus ya udah sih. Gitu.
Iya, makanya itu ini menurut gue ketika mau ngajak lo ngobrol-ngobrol ini menurut gue adalah sebuah skill yang penting tapi nggak banyak dimiliki sama teman-teman yang mau jadi game dev di Indonesia, apalagi karena culture kita kan culture yang timur, pemalu, nggak berani mulai ngobrol gitu kan, jadi sayang gitu kan kalau nggak dimanfaatin momennya.
Ya okay. Waktu itu gue juga ada ini sih, walaupun tadi gue bilang gue bukan tipe orang yang selalu akan mengajak orang ke hal-hal yang seru gitu ya, misalnya ayo karaoke, ayo kemana gitu. Tapi waktu itu sempet juga gue ada salah satu kontak yang tadi yang gue bilang di game industry yang sampai sekarang pun gue masih sering kontak. Itu waktu itu sebetulnya itu first impressionnya sebenarnya gak bagus sih. Jadi waktu itu gue meeting sama dia, mau meeting sama dia, tapi kayaknya dia lupa atau gimana gitu, jadi tuh gue nungguin di booth gue, tapi dia gak datang-datang gitu. Terus kan itu tuh meeting terakhir, nah terus jadinya gue, yaudah gue cari aja kan, gue kebetulan tahu nih dia company-nya ada booth juga gitu, jadi gue samperin lah gitu. Terus ada dia nih di mejanya gitu kan, terus dalam hati gue udah, kok lu gak datang sih gitu, yaudah gue, tapi gue sapa aja gitu.
Lu labrak.
Gak gue gitu juga sih, tapi gue sapa, kita harusnya meeting loh sekarang, oh yaudah kita meeting, akhirnya meeting. Terus habis itu gue lupa ya triggernya apa, tapi kayaknya waktu itu lu mau kemana sekarang, oh iya biasanya kalau di event gitu ya tanya aja sih lu mau kemana sekarang, misalnya kayak lagi habis udah selesai event kan ini konteksnya, ya paling mau keliat expo terus makan paling gitu, oh yaudah bareng aja yuk, yaudah kita bareng akhirnya, yaudah kita jalan-jalan ke expo terus jadi kita makan. Awkward banget ya sebetulnya. Tio-tio makan malam bareng. Makan malam bareng. Terus habis itu. Jadi kita ada ritual gitu. Jadi kalau tiap ada event. Jadi sila apa. Kita tuh pasti ada makan bareng tuh.
Oh nice.
Gitu.
Bagus sih yang kayak gitu tuh. Jadi membangun pertemanan jatuhnya ya. Walaupun untung lu gak labrak ya. Yang gak datang-datang marah-marah. Heh, lu kan ada janji sama gue.
Iya. Gue juga masih nggak tahu sih kenapa ya dia, mungkin kayak dia baru beres meetingnya sebelumnya terus masih catet-catet kali ya, positif thinkingnya seperti itulah.
Terus Shen, yang paling penting nih Shen, kalau kita ngomong networking, apalagi kalau konteksnya kenalan dengan orang dari luar negeri, skill bahasa Inggris. Nah, lu tuh emang dari dulu udah jago bahasa Inggris, jadinya lu disuruh pergi atau belajar along the way?
Belajar along the way. Jadi ya itu juga gue lupa sih triggernya apa ya. Waktu itu kita sempat ada project dari kayak dari luar juga. Jadi kita ada orang luarnya juga datang ke Indo gitu kan. Kayaknya mirip-mirip sama waktu pas zaman-zaman banyak game company Jepang datang ke Indo, dia pengen cari partner di Indo gitu kan. Terus ya udah sedikit-sedikit dipaksa ngobrol. Itu mungkin kuncinya biar bisa ngobrol Inggris dengan lancar tuh harus dipaksa. Udahlah lu gak usah pusing grammar apa gimana, lu ini aja, hajar aja, ngomong gitu kan. Lama-lama akhirnya lu bisa sendiri sih gitu, jadinya gak usah malu lah gitu.
Dan di awal-awal kayak broken English apa segala macam gitu gak ada yang protes kan ya?
Iya, jadi biasanya yang kritikal tuh ya sesama orang Indo, padahal mah kalau orang sananya mah kita juga kan kalau ada orang Jepang ngomong bahasa Inggris yang terbata-bata aja, kita juga fine-fine aja kan gitu, gak gimana, jadi ya itu tebal muka aja sih, jadi kita harus bisa atur-atur, kita harus fokusnya kemana gitu, gak usah fokus ke hal yang gak penting sih sebetulnya gitu.
Betul, jadi teman-teman semua nih kayaknya satu pelajaran yang mungkin teman-teman bisa cari nih, kalau misalnya public speaking, ketemu sama orang, jadi kayak tadi ya, kayak Shani pas pertama kali public speaking ya, yang sampai urat malunya putus, nah ya teman-teman mesti putusin dulu kayaknya urat malunya.
Ya kayak harus, apalagi kalau masih muda ya, kayak semakin tidak ada resiko kan, jadinya tidak ada alasan untuk gak coba sih, jadi hajar aja gitu, kayak ya hajar aja sih.
Betul. Oke, Shen, waktu kita udah mau habis, gak kerasa nih kita udah mau hampir sejam malah. Buat penutup nih Shen, dari lu ada gak kira-kira kalau lu bisa ngasih tips atau trik buat teman-teman yang baru mau masuk industri, kira-kira apa yang lu mau sampaikan ke mereka?
Okay, mungkin belajar sebanyak-banyaknya sih. Jadi kayak misalnya kepengen masuk ke industri game, terus ngerasa oh ya kayaknya bisa lah bikin game kayak gini gitu. Padahal industri game itu kan ya lu tahu sendiri dam, kayak sangat cepat banget berubah. Jadi lu harus selalu catch up gitu sama apa, kenapa game ini bisa sukses misalnya, terus apa sih yang bikin game ini menarik, kenapa game ini gak menarik, terus misalnya terus sama juga banyak juga game developer yang apalagi yang masih baru terkotakkan ke pokoknya gue cuma mau bikin game aja gitu, bikin ya actually coding doang gitu, padahal lu harus juga ngerti bisnisnya gitu, jadi kayak bisnis game itu kayak gimana sih sekarang gitu, supaya lu bisa lu supaya ngerti juga sih, maksudnya lu harus ngembangin skill lu kemana, misalnya oh ya sekarang kayaknya semakin kesini makin banyak game yang ada social feature-nya atau multiplayer gitu kan, jadi lu sebagai programmer pun mungkin jadi salah satu yang harus lu pelajari gitu, atau lu at least lu ketahui adalah how to make a multiplayer game misalnya gitu. Gimana sih teknik-tekniknya, atau misalnya flow-nya tuh seperti apa. Jadi intinya sih belajar sebanyak-banyaknya dan belajar sebanyak-banyaknya dan jangan pernah ngerasa lu udah tahu semuanya sih gitu.
Mantap, mantap. Oke, thank you banget loh Shane, ngobrol-ngobrol serunya kali ini.
Thank you, semoga bermanfaat.
Pastinya. Oke, that's it for today. Semoga sesi kali ini bisa memberikan teman-teman semua keberanian dan keyakinan untuk press start, memulai untuk menjadi game developers. Saya Adam Adisa Simita undur diri, keep playing games, start making games. Thank you Shane, bye-bye.
Bye-bye.